Азатлык радиосы сөйлей бүген 9 февраль сейшәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Азатлык яшьләр берлеге 8-нче мәддә хәрәкәтен башлады. Татарстан Конституциясенең 8-нче мәддәсендә Татарстанда дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре дип язылган. Жан белән сөйләшү исемле сәхнә әсәрен Казан тамашачылары күрде чиратта Уфа. Бу атнада Вафира Гызятуллина тууына 70 ел тула. Жан әтәне белән Татарстанның бәйсез булуын теләгән җырчы турында истәлекләр һәм хатирәләр аның үз тавышын ишеттерербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Германия көньягында Бад Айблин шәһәре янында юлчыларны ташучы ике поезд бәрелгән. ДПА хәбәр итүенчә, унлап кеше һәлак булган, йөзләргә якын яраланган. Поезд машиналар белән керү кыен булган урында бәрелгән, шуңа җәрәхәтләнүчеләрне бралаклар белән алып киткәннәр. Поездның берничә вагоны тимер юлдан чыккан һәм капланган. Хәзерге вакытта һәлакәт сәбәпләрен тикшерү бара. Татарстанда 2 ир кешенең хәбәрсез югалу очрагы буенча җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Русия тикшерү комитетының Татарстан бүлегенең өлкән ярдәмчесе Андрей Шептицкий хәбәр итте, дип яза Татаринформ агентлыгы. Русия җинаять кодексының 105-нче маддәсе 2-нче өлешенең А пунктында каралган билгеләр 2 һәм аннан күбрәк затны үтерү эше кузгатылган. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыйбы Нурулла мәчетенең 2-нче имамы 57 яшьлек Сулейман хәзрәт Зарипов аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек ватандашы югалды. Алар үзләренең Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга чыккан булган. Кайтканда Буа районы Иске Суыксу авылына мәчетенә кирип илә намазына укыган. Машина Буа шәһәрендә табылган. Вакыйгалар шартларын тулысынча ачыклауга юнәлдерелгән тикшерү һәм оператив эзләү чаралары алып барыла. Җинаять өчен тикшерү дәвам иттерелә, диелә Шептицкий мәгълүматында. Русия хөкүмәте дәүләт думасына тәкъдим ителгән транспорт салымын бөтенләй бетерү турында канун үлгесен хупламый. Хөкүмәтнең рәсми сайтында транспорт салымы бетерелсә 2016 елда бюджет 146 миллиард доллар югалтачак дип язылган. Шул ук вакытта хөкүмәт авырлыгы 12 тоннадан артык машина хуҗаларына федераль юлларга зыян китергәнен каплаган өчен транспорт салымын киметү мөмкин дип саный. 12 тоннадан арткан зур йөк машиналар федераль юлларда йөргәнешен түләү 2015 елның 15 ноябрендә кертелде. Акчалар платон системасы аша җыела. Бу яңалык ерак араларга йөрүчеләрдә зур ризасызлык тудырды. Ил буйлап протест чаралары үтте. 20 гыйнвар көнне машина йөртүчеләр транспорт салымы бетерелсә дә протестлар туктамаячак дип белдерде. Машина йөртүчеләр акчаларны Россия президенты Владимир Путинга якын даирәдәге бизнесмен Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенбергта хуҗаларның берсе булган шәхси ширкәт җыюга риза түгел. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 2 миллиард сумнан артып киткән. Узган елның 1 гыйнварыннан быелның 1 гыйнварына бурычлар 240 миллион сумга күбәйгән. Бу хакта Казан торак коммуналь хуҗалык комитеты башлыгы Искәндәр Гыниятуллин әйтте. Казан башкарма комитеты 3 миллион сум бурычы булганларга карата аларның торагыннан чыгаруны сорап мәхкәмәгә 9 гариза биргән, шуларның 2 чырагында хөкем чыгару оешмалары аны канәгатьләндергән. Мәхкәмә тикшерү барышында эшчесе 1 миллион сумлык бурычын каплаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 февральдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Илмир Салих Казанның Ирек мәйданында ялгыз пикетка чыкты. Берлек егетләре Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына ялгыз пикетка чыгачаклар. Азатлык берлеге татар телен дәүләт дәрәҗәсендә куллануны таләп иткән чаралар башларга Мәскәүдәге оппозиция вәкилләренең стратегия 31 хәрәкәте илһамландырган. 8 февральдә башланган ялгыз пикет дәүләт теле булып саналган татар теленең кануни кулланышын таләп итү ниятеннән оештырылды, ди берлек рәис урынбасары Илмир Салих.
Белгәнебезчә, Татарстан Конституция инде 1992 елда кабул ителгән һәм анда 8-нче маддәсендә әйтеп үтелгән татар теле һәм рус теле Татарстан Республикасы җирендә тигез хокуклы. Һәм бөтен дәүләт органнарында, шулай ук мәхкәмәләрдә, бөтен җирләрдә алар тигез хокуклы рәвештә кулланырга тиеш. Әмма без күрәбез, бу конституция тулысынча үтәлми. Хакимият органнарында, мәхкәмәләрдә шулай ук татарча эшләр алып барылмый, татар телендә эшләр аерым ходатайство буенча сорасаң гына, анда да тәрҗемәче тәкъдим итеп кенә үткәрәләр. Шулай күрәбез, мәсәлән, безнең урамнарда, юл күрсәткечләрендә, өлмә тақталарда ике телелек сакланды. Шуның өчен без моңа битараф калмыйбыз. Һәм Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсе тулыры рәвештә үтәлүен таләп итәбез. Бу юнәлешне без ел башыннан башладык, хәтта былтырда инде кайбер эшләр алып барыла. Мәсәлән, шулай юл күрсәткечләрен алмаштыру, яки татар телендә дә анда язулар өстәү не таләп итеп чыктык. Инде Чаллы шәһәрендә берничә юл күрсәткечне хәтта алмаштырып куйдылар. Казан шәһәрендә бик актив эшләр алып барыла. Шулай ук без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итәбез. Бу Конституцияны тулы рәвештә үтәлүен таләп итеп, шулай ук Дәүләт Советы рәисенә дә җибәрәбез. Бу пикет, ялгыз пикет акцияларын башладык һәм һәр айның 8-нче көнендә шулай иттереп Дәүләт Советы һәм башка хөкүмәт органнары каршында ялгыз пикетлар белән чыгабыз. Әлбәттә, безнең плакатта инде язылган әйберләрдән күренгәнчә, алар игътибар итәләр. Бер дип ышанабыз һәм алар инде 8-нче Конституцияның 8-нче маддәсендә нәрсә язылган икән дип үзләре кызыктыныр дип уйлыйбыз.
Алга таба Илмир Салих һәм башка азатлык егет-кызлары татар телен яклап, Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына Дәүләт Шурасы каршына чыкмакчылар. Бу чараны алар Дәүләт теле хәрәкәте дип атаган. Егетләр кулларына тоткан язуларга президент Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы хакимият вәкилләре игътибар итәр. Һәм нинди 8-нче маддә әле ул дип булса да кызыксынырлар дип өметләнәләр. Татар теленең кануны кулланышын таләп иткән урам чараларыннан тыш башка юридик эшләрдә башкарырга ниятлибез, диде Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин. Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсендә дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре дип язылган, шулай ук аның 2-нче маддәсендә Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеларында Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла дип язылган. Бу чараның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Жан белән сөйләшү исемле театр куелышының премьерасы Мәүлид бәйрәменә багышланып 24-нче гыйнварда узды. Аны төп оештыручылар Россия мөфтиләр шурасы, Русия, Мәскәү диния нәзәрәтләре. Проект җитәкчесе Мәскәү имамы Шамил Әләүетдинов. Бу куелышның үзенчәлеге шул ки, биредә Марат Бәшәров кебек йолдыз белән бер сәхнәдә Татарстан җырчылары һәм актер осталыгы булмаган кешеләр дә үзен сынады. Мисал өчен, Шамил Әләүетдинов Фәриштәне, Әринат Әбәнов Шайтанны уйнады. Театраль куелышта Артур Исламов, Илгиз Шәйхразиев, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, голос тапшыруга шатланган Шәрип Умханов һәм башка җырчылар катнашты. Сюжеты булайрак, Мәскәүдә шушы татар эшмәкәренең тормышы көйләнгән, гаиләсе бар, эше дә бара. Әмма көндәлек ыгызыгы белән ул әти-әнисенә дә, гаиләсенә дә, туганнарына да вакыт тапмый. Ялтыравыклы тормыш да кызыктыра, акча да алдаштыра, саташтыра. Рухи яктан үсешкә генә вакыт табылмый. Һәм кинәт ул машина казасына эләгә һәм мәрткә китә. Менә шунда инде җанның үзгәләнүе башлана. Кем ягына ушыр ул? Шайтан котыртуына бирелерме? Әллә инде фәрештә әйткәнне сайлап хаталарны үзгәртергә тырышырмы? Сәламәтләнеп аякка басу бүләге булырмы? Тамашада төп рольне Марат Бәшәров уйный. Бу роль тагын берничә кешегә тәкъдим ителгән. Камил Ларин, Ринал Мөхәммәтов, Искәндәр Хәйруллинга, әмма режиссерлар Маратта тукталган. Берничә намзат булганы хакында актер Казанда узган матбугат очрашуында гына белде бугай. Беренче ишетем, миңа тәкъдим иттеләр, ризалаштым, дип әйтте ул. Танылган актер очрашуда үзен бик дурфа тотты безнең, ди безнең хәбәрчеләрбез. Башта бары тик аның кесә телефоны сүнмәгән ачыкланды. Каты тавышы ишетелсә дә, аның озак вакыт сүндерми торды. Аннары сорауларга да кыртмар җавап биреп, журналистларны төрттереп утырды. Марат Бәшәровның исеме, фотосурәтләре узган елда ук сары басмаларның беренче битләреннән төшмәде. Төрле телевидение каналлары аны хатынын кыйнауда гаепләп камчылады. Очрашу вакытында Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган чарада катнашу сезне ничек тә булса үзгәрттеме дигән сорауны актер ушатмады. Мин ни үзгәрергә тиеш? Үзгәрмәдем. Бу проектта мин гонорар өчен катнаштым, диде. Журналистлар түләнгән акча күләме күпме булды дип кызыксынды, әмма аңа җавап яңгырамады. Марат Бәшәров бу проектта катнашуым гонорарга бәйле дисә дә, аннары дурфалыгы бераз сүрелә төште.
Я по центру светлые и темные силы, да? с двух сторон. И действительно, в спектакле так и происходит, что я оказываюсь перед выбором, в какую сторону идти. И я знаю, почему мне было так хорошо, потому что после этого разговора ей там наверху было очень хорошо.
Дейді Марат Бәшәров. Мәскеудегі премьера 7000 томашашы сыйдырған Крокус Сити Холда ауызда барлық билетлар олдан сатылып өткен еді. Билет бейесі 300 сумнан алып 5000-ге қадар болған. Мәскеу премьерасына Татарстан мүфтие Камил Самиғолы да барған еді. Қазандағы томашаға реклама болмады дегерлік, әмі бір билетті таба алмасылық еді. Кассадан сатып алырға мүмкінлік бар. Билет бейесі 800 сумнан башлап 2000-ге қадар деп айтылса да, Озатлық кассадан сатып алынған билетлердің жазмышы білен қызықсынды. Кассада 10-теге яқын ғана билет болған, бірнеше кіші алған деп айттылар. Түрлі шығанақларға қарағанда томашаға билетлерінің зор үлеші Татарстан президенті идарасы алған, һәм олар Татарстан диния нәзірәті оша таратылған дейді. Әмма Татарстан мүфти орынбасары Рүстем Батыров билетлерінің Рүстем Миниханов ярдәмінде сатып алғанын расламады да инкар да итмәді. Билетлерні корпоратив бүләк итеп Татарстан мөхтәсибәтләренә, мәчетләргә тараттық. Билетлер сатуда да бар, теләгән кешегә сатып алырға мөмкинлек бар дип кенә әйтте. Камал театрына чакырулы килеш кенә узалачаксыз дип кисәтелсә дә, чарага театр ишек төбендә топтанып торган лицей укучылары да үтеп керде. Тамашачылар арасында диния нәзәрәте аша түгел, мәктәпләр уку йортларына таратылса да, бу чара дини белеме, мәгълүматы аз булган яшьләргә үгет нәсихәт буларак көчлерәк тәэсир ясар иде дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Тамаша урыс телендә иде, махсус Казан тамашачысы өчен концерт спектакльне татарчага да тәрҗемә иткәннәр, әмма урысча аңлыйбыз дигән сылтау белән әллә мәгълүмат булмагангамы колакчыннар кулланучы күренмәде, ди анда катнашкан безнең хәбәрчеләребез. Сценарий авторлары Илги Зейни белән Мәскәү имамы Ринат Әбәнов, актерлар, җырчылар да Казан белән Мәскәүдән. Араларында профессионал булмаганнары да бар. Мәсәлән, Шамил Аляутдинов белән Ринат Әбәновлар билгеле имамнар. Бу беренче шундый тәҗрибә дип сөйләде режиссер Илдар Кәрим. Илгиз Зейниев исә үз фикерен белдерде.
Иң мөһиме, бәлки, менә нәкъ театраль форма булуы, Мәүлид бәйрәменең театраль формада булуы. Бу инде күп кенә кеше бит театрны гынах дип саный. Бу миңа калса инде турдан туры театр бүгенге көндә шулай дингә яхшылыкка хезмәт итә дигәннең ассызыклап әйтеп бирү миңа калса. Минем өчен театрда театрга хезмәт итә торган, төрле өлкәләрдә театрга хезмәт итә торган кеше буларак бу минем өчен бик мөһим, чөнки бу минем җаныма инде тынычлык бирә.
Қазаннан соң артистлар Уфаға юл тұта, онда шара 18 февральда Башқұртстан зор концертлар залында өтешек. Гастрольләрнең шулай ук Астана белән Алматы шәһәрләрендә булуы көтелә. Матбугат конференциясе вакытында тамашага эләкмәүчеләр аны интернет яки Татарстан яңа гасыр каналы аша карый аламы дип кызыксындылар. Оештыручылар видео язма әзерләнде дип белдерде. Диск белән сату да планлаштырыла, телевизион форматта да күрсәтелешәгенә өметләнәбез дигән хәбәрләр бар. Шушы тамашадан кыска үзекләр һәм фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Daulu yıllar uzabız, kumburan узабыз, ой, узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз, ой, узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз.
Bu günlerde Tatarstan'ın hem Qoraqalpaqistan'ın xalq artisti Wafira Ghizzatullinanın işlerin, ulp qılğan qəməllərin xoplaşçılar, onun jırların, əhənglərin üz etkənlər jırşını köngülləri aşa ötkərə turğandır. 10 fevralda Qazanda Abdullah Tuqay ismindəki filarmoniyada Wafira Ghizzatullinanı iske alu kişəsi uzaşaq. Zilə Sungatullina, Rimma İbrahimova, Zühra Səxəbiyeva, Zühra Şərifullina, Rüstem Malikov hem başqa jırşılar, şulay Qazan muzika külliyyətindən 2 xor hem Wafira Ghizzatullina ismindəki Музыка мәктәбе хорыда чыгыш ясаячак. Концертта Гызатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләрдә башкарылачак. 13 февральдә Вафира Гызатуллинаның туган көнендә туган авылы Менделеевский районы Камай мәдәният йортында җырчыга истәлек тактасы кую һәм искә алу чарасы үтә. 14 февральдә Менделеевский шәһәрендә дә җырчыны искә алу кичәсе узачак. Әлеге чаралар Вафира Гызатуллинаның кызы Камила ханым теләге белән оештырыла. Сәнгатькәрләр арасында нигә бу эшләргә филармония каршында оештырыла? Ilhan ilhamiyat olunmadı iken Wafira kişiləri də Ufada da Məskəvdə də uzarğa deyir deyib bildirişlər də var. Onun bütün nərsəsi də bar idi bit. Ənə ol Kubağa da vardı. Başqa illərdə də çıxış yasadı. Hürmətdə həm obruyda bulğan başqa jırçılar kibik səxnədə gənə jırlıya olaydı. Əmmə ol irik süydü. Tatarstanın beysiz, irikli bulun janı təni bilən tilədi deyib süyədi azadlıqqa yazışı cəməhət əşliklisi Fəvziyə Bəyrəmova. Bir vaqt Ghizzatullinadan Fəvziyə xanım, sen şul qədər Tatarstanın beysiz bulun tilisən, qoylardan kiləsən bu deyib sürəy. Min ətiyim tərbiyəsində üskən qız, əti Sovetlər Birliği zamanlarında oq, mənə türüklər kilərlər də bizni azad edərlər deyib tərbiyələb üstərdə minə deyib siləgən bu lajırşı Fəvziyə Bəyrəmova. Wafira kişkinə vaqtında da, üsmir şağında da türüklərdən kilib azad edin ki də, Tatarstanın beysizlikə umtulu dulqını şılğab ala başlağaş, üzü də bu dulqınqa quşula. Ul ənə meydanlarda yalqınlı sözləri qın buranı həm başqa jırları bilən xalqına irikkə şıqara. Jırşı Gülzada Səfiulina meydanlarda Wafira Ghizzatullina bilən biznin bayraqşı biz kubək idi deyib iskə alanı. İrik meydanında məngərləgən kişi şıqdı. Onlar bilən birgə sənqət əxilləri də şul isəbdən jırşılar Wafira Ghizzatullina həm min də birginə mitingdən də qaldırmadıq. Onda jırlapqına qalmadıq, şıqışlar da yasaydıq, fikir bizni xalqqa jitkirdik. İrikkə amtolu azadlıqqa şanun biznin Tatarstan müstəqil bula degen ümitlər bilən yandıq biz deyib siləydi azadlıqqa Gülzada Səfiulina. Туғаннар, тыңлағыз, қушылып жырлағыз, біздің жыр тынышлық турында, озатлық байрағы, шын хақлық байрағы, тотар халқының өз қолында деп жырлайдық деп еске ала Гүлзада Сафиулина халықның бейсізлік талап еткен елларын. Озатлық архивында Вафира Ғизатуллинаның өзінің естеліктері һәм донлықлық құм бураны жыры да сақлана, құрметті тыңдаушылар, қазір шуны тыңдайбыз.
Ең бірінші мендедір Қостанмәрі кетті менде, шын айтыр едім. Шыннан да 1552 елні Яуыз Иван басып алғаннан соң біздің дәулетімізді деп айтқанда Қазанны. Бұл бірінші мәртебе өзі біздің құлдық бауларын үзу деп санаған едім мен бұл күнді. Бұл күнді мен әлбетте күні бойы ерік майданында едім. Сағаттың 12-ге қадар біз анда болдық. Сағат кешкі 9-лардан екен 10-шыларда енді декларацияны қабылдаттылар, барса шықтылар депутаттар. Аннан біздің анда халық шуя бастады. Аннан соң несектер жыладық барыбызда. Білмеймін, әлләнінде бір менімінде де кішкенеден өк бейсізлікні өзімнің азатлығым үшін күрешкенге көрем екенін тұл менің бүйерді әсер етті. Мен, мәселен, қысқырып еладым. Халық бі көп жиылған еді, ерік майданы тұлған еді. Анда бүтін артистлар, жыр бұй ансамблінен де бар еді. Анан соң баяншылар. Мен аны сүйлеп күні аңлата да алмаймын. Анды көрерге керек еді. Ол күндеріні бүйткен аға түсірділер. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде бәрәңгесендә алып килде, шәйендә алып килде. Шалыдан килделәр, аларга без бер силек-силек бәрәңге ташып дигәндәй теге пишереп алып килә идек. Төннәрен кундылар шу декларация көннәрендә. Ике төн кундык Ирек мәйданында. Соклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзең туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтағы 90-шы елда декларация қабыл ителген күнгі мезгілдеріне әгер де татар халқы аңласа, Алла берсе, біз бұл бейсіз дәулетімізді барып сақларбыз. Бұлар деп ойлаймын мен, әлбетте ол қазір қағаздағыны Менә бу шартнамадан соң үмитләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин аны яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Татар милли хәрәкәте үткәргән җыеннарда Вафия ханым халык күңелен үзенең якынлы чыгышлары белән генә түгел, җырлары белән дә күтәрде. Кым бураны шул җырларның берсе.
Вафира Гиззатуллинаның 1990 елның 30 август көннәрен искә алуы, бу хакта Азатлыкка 94 елда сөйләүе һәм шул турда язма Азатлык архивында саклана, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның турында истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Танылган җырчы тууына 70 ел тулган көннәрдә истәлекләрегез белән сез дә уртаклашыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Әрәзәңә бер көн әрде карлы яңгын, кемдер әйтте түсін язмышым шулай да. Сынамасын күңелің, Яша, яша бәрім. Сені елгіз ұмыт түген, сынымасын күнелін. Балаларым үшін, яша, яша бәрім.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.